Dobar dan, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Ešić na početku emisije Najvažnije vesti. Pratimo situaciju s obzirom na najave vlasti u Prištini o formiranju kosovske vojske, izjavio zvaničnik NATO-a James Apaturaj. Presuda o ukidanju oslobađajuće presude Ninu po tužbi ministra policije doneta pod političkim pritiskom, saopštila medijska koalicija. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić zvanično ponudi ostavku. Gradonačelnik Zagreba se plaćenim oglasima u štampi izvinio za domaćinstvo Draganu Markoviću Palmi. Australijska policija potvrdila da napad u Melbourneu tretira kao teroristički akt. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta glavni odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrk kaže odluci Kasacionog suda da se suđenje po tužbi Nebojše Stefanovića vrati na početak.
Na kraju krajeva uvek nam kao opcija predstoji da se žalimo sudu Strasbourg.
Minulu rundu dijaloga Beograda i Prištine za naš program tumači Vodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Izjava Evropske unije, ako se nešto tu može isčitati, da su zapenuti i zapreti neku krizu stabilnosti. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
James Apaturaj, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara Severoatlantske alijanse za politička pitanja i bezbednosnu politiku, izjavio je, citat, da nije slučaj da NATO podržava formiranje kosovske vojske, kraj citata, dodajući da će alijansa pratiti situaciju s obzirom na takve najave kosovskih vlasti. S obzirom na to da se kosovske vlasti kreću ka tome, onda je to nešto što ćemo morati veoma pažljivo da pratimo. Ako odluče da to urade, moraće da se vode razgovori unutar NATO-a o tome kakvu podršku ćemo nastaviti da pružamo Kosovu, rekao je Apaturaj za televiziju Prva. Apaturaj je naveo da alijansa pruža savjetodavnu podršku kosovskim bezbednosnim snagama, a ne bilo kojoj potencijalnoj novoj vojsci. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije realno da se dijalog Beograda i Prištine nastavi, dok, kako je Dačić ustvrdio, Priština optužuje Srbiju da se ponaša neprijateljski prema Kosovu. Dačić je na zajedničkoj konferenciji za medije sa potpredsjednikom vlade Rusije Jurijem Borisovim izneo optužbe da, citat, Priština opstruiše dijalog i preti Evropskoj uniji da bi dobila viznu liberalizaciju, kraj citata. Da li je reč o pozicioniranju dve strane uoči finalnih dogovora ili je došlo vrijeme za resetovanje briselskih pregovora? To su pitanja koja se nameću nakon što je još jedna runda razgovora Srbije i Kosova završena uz tenzije i bez napretka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da srpski predstavnici neće se više pojaviti u Briselu dok Priština ne povuče svoje, kako je naveo, protivpravne odluke, dok predsjednik Kosova Hašim Tači odgovara da se dijalog ne može voditi ultimatumima i agresivnim tonom. Evropska posrednica u dijalogu Federica Mogherini pozvala je posle sastanka obe strane da se, citat, uzdrže od reči, akcija i mera suprotnih duhu normalizacije, kraj citata. U Beogradu nisu rijetki oni koji smatraju da je dijalog u briselskom formatu završen onog trenutka kada je nezvanično počelo da se govori o razmjeni teritorija. To je jedina tema na kojoj su, prema ocjeni bivšeg šefa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Borka Stefanovića, fokusirani lideri dve zemlje. Iako sinoćni epilog dijaloga vidi kao završnu predstavu, kako se izrazio, ne isključuje mogućnost da će u Briselu biti još susreta.
To kad Vučić kaže ja se u Brisel ne vraćam, govorio je to i ranije pa se vraćao, a drugo, nije mu Brisel i taj deo dijaloga vezan za briselski sporazum više primaran, zato što dogovara razgraničenje. Oni su tu razgovarali već u Parizu, u Njujorku, sada u Briselu je ovo bilo zbog Federike Mogherini, da se pokuša da se ona sačuva kao osoba koja iole ima kontrolu nad dijalogom. Znaju da ona želi i da ona gleda na Evropsku komisiju, to je oni pokušavaju da tu održe tu mimikriju i sinoć je to puklo. Ali ponavljam, ne bi me čudilo da se Marko Đurić, recimo, sljedeće nedelje ponovo vrati u Brisel i nastavi razgovor. Nekako je spoljna služba Evropske unije zadužena za pokušaj primoravanja obe strane da ispune delove tehničkog dijaloga.
Rekao je Borislav Stefanović. Kosovski analitičar Artan Muhadžeri ocjenjuje da, s obzirom na to da je sad otpočela konačna faza dijaloga, na svaku važnu odluku i Kosova i Srbije treba gledati kao na pozicioniranje dve strane. On navodi da obe strane žele maksimalno da uvećaju svoje zahtjeve kako bi na kraju u dijalogu dobile što više.
Kada je reč o poslednjoj odluci vlade Kosova o carini, i to je deo strategije koja je za cilj da Srbiju dovede u težu poziciju, ali ono što je ovih dana nedostajalo je to što Kosovo ne predstavlja svetu sve one sporazume koje Srbija nije poštovala. Samo Srbija govori o sporazumima koje Kosovo nije sprovelo, ali Kosovo treba više da govori jer su argumenti na našoj strani. Srbija nije implementirala 90% postignutih sporazuma iz Brisela i bilo bi dobro da se to stavi do znanja našim saveznicima.
Kosovski analitičar Artan Muhadžeri. Kriza i sve snažnije tenzije postale su osnovno obilježje razgovora Beograda i Prištine i potpuna suprotnost njegove osnovne svrhe normalizacije odnosa dve strane ukazuju razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije. Makar i načelno razmatranje inicijative o promjeni granica, Weberu govori da su svi učesnici, kako se izrazio, zalutali u pregovorima i da je vreme za resetovanje.
Nije samo da dijalog je u krizi, nego da ima ozbiljne tenzije sad među Prištine i Beograda. Izjava Europske unije, ako se nešto tu može čitati, mislim da je to da je sad došla jedna faza u kojem čak i u Prištinu su zaprinuti da preti neku krizu stabilnost. To svakako znak da mora doći do nekog ozbiljnog resetovanja ovog dijaloga.
Koji bi potezi trebalo da budu povučeni da se takva situacija o kojoj ste govorili izbjegne?
Bojim se da se shvati sagovornika, odnosno pregovarača, tu baš duboko zalutali jedno pravstvo koje nije očigledno i hvala Boga nije moglo uspjeti. Je bio opasan i očigledno, odnosno čini se da su tu duboko precijenili da bi mogli ići u tom pravcu i uspjeti, tako da to vam je sad pitanje da li su zvaničnici Europske unije koji su nažalost učestvovali u tom zalutanje pregova spremni još da preugrene plod ili će to morati čekati dolazak nove Europske komisije. Svakako, mimo toga, odnosno i prije toga, mislim da je bitno da najvažnije države Zapada stav je jasno da znanje da ovo igranje vatrom neće biti dozvoljeno.
Bodo Weber, više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Medijska koalicija koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Lokal Press i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija saopštila je da je odluka Vrhovnog kasacionog suda u ukidanju oslobađajuće presude Nedini Kunin po tužbi ministra policije Nebojše Stefanovića Zabrinjavajuća i da je doneta pod političkim pritiskom. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u rešenje doneto 30. maja 2018. godine koje je donelo sudsko veće na čelu sa sudijom Milomirom Nikolićem, koje nam je danas prosleđeno iz suda. To je inače treća različita odluka sudova u ovom slučaju. Detaljnije Branka Mihajlović.
Najpre viši sud 29. novembra 2016. godine prvostepenom presudom osudio tužene na naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda Nebojše Stefanovića na 300.000 dinara uz obavezu naknade sudskih troškova. Nakon žalbe tuženih, apelacioni sud poništava tu presudu 21. marta sljedeće godine i donosi odluku da Stefanović plati sudske troškove. Sledi zahtev za revizijom i najnovija odluka Kasacionog suda koja sve vraća na početak. Podsjetimo, 16. juna 2016. godine Nedeljnik NIN je objavio tekst sa najavom na naslovnoj strani o bespravnom rušenju objekata tokom noći od strane nepoznatih osoba pod fantomkama u delu Beograda Sava Mala na potezu na kom investitor Eagle Hills gradi naselje Beograd na vodi. Na poziv građana policija nije intervenisala. U tekstu se tvrdi da rušenje u Sava Mali nije bilo moguće bez znanja i pomoći policije.
Rušenje u Savamali uključivalo je više različitih struktura, državne i nedržavne, i više nivoa vlasti po vertikali. Otuda je odgovornost gradskog vrha nesporna, jedino što nije dovoljna, jer takav posao nije bio moguć bez znanja i pomoći ministra policije.
Naveo je NIN pozivajući se na izveštaj zaštitnika građana koji je utvrdio da je naredba došla sa najvišeg mesta. Do danas jedini epilog ovog incidenta je presuda 5 meseci zatvora uslovno 2 godine za nesavesni rad šefu smene u policiji u vreme noćnog rušenja Goranu Stamenkoviću. Niko drugi u beogradskoj vlasti nije odgovarao, niti se protiv bilo koga vodi proces, bez obzira što je tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić 8. juna 2016. godine izjavio da iza incidenta stoje beogradske vlasti. Ministar policije Stefanović je u svojstvu građanina tužio autorku teksta Sandru Petrušić, glavnog i odgovornog urednika NIN-a Milana Ćulibrka, kao i Društvo za novinsko izdavačku delatnost NIN. Kasacioni sud se između ostalog poziva na međunarodnu sudsku praksu i citira deo obrazloženja presude u predmetu Lingens protiv Austrije, osuda novinara za klevetu Austrijskog saveznog kancelara iz 1981. godine.
Prava ličnosti političara i javnih funkcionera su suženija nego istovrsna prava drugih lica. Oni moraju da tolerišu i trpe više nego ostala lica. Ali pravo na čast i ugled pripada svim građanima, pa shodno tome zaštita prava na čast i ugled obuhvata i političare.
Kasacioni sud smatra da je na prethodnom suđenju trebalo odmeriti ugroženost prava tužioca na dostojanstvo ličnosti i ugleda u odnosu na pravo medija na slobodu izražavanja i tek nakon takvog upoređivanja i odmeravanja utvrditi čije pravo je više ugroženo takvim spornim tekstom. Drugostepeni sud nije tako postupio, već je pružio zaštitu samo pravu medija na slobodu izražavanja, piše u rešenju Kasacionog suda.
I ono što je najčudnije u celoj toj priči jeste da to rešenje doneto još 30. maja, da je nakon toga skoro 4 meseca putovalo do apelacionog suda.
Komentar je Milana Ćulibrka, glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN za Radio Slobodna Evropa.
Očekujem istu presudu kao i pre 1.5 godina. Ukoliko se to ne desi, ukoliko apelacioni sud donese neku drugu odluku, da to vrati sad sve ponovo na viši sud, pa da to sad sve krene iz početka, na kraju krajeva uvek nam kao opcija predstoji da se žalimo sudu Strasbourg.
Tužena novinarka NIN-a Sandra Petrušić je nedavno za Radio Slobodna Evropa opisala kako je izgledalo prvo suđenje po tužbi Nebojše Stefanovića krajem 2016. godine pred Višim sudom u Beogradu.
Vrlo je insistirao sudija na tome koliko mu je bilo teško, kako je njegova žena to prihvatila, kako je to prihvatio njegov komšija, kako je to prihvatila njegova mačka. Direktno ga insinuirao da bi govorio o svom bolu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je svim sekretarima odjeljenja te institucije zvanično putio pismo svoje ostavke u kome je, kako je naveo, obrazložio i motive za takav svoj postupak. U akademiji nam je rečeno da će po prijemu pisma sva odjeljenja, kojih je ukupno 8, dati svoje mišljenja, koje će nakon toga biti vraćena predsjedniku Kostiću, koji bi potom trebalo da saopšti svoju konačnu odluku. Predsjednik SANU-a Vladimir Kostić nije želeo da zvanično govori o detaljima svoje odluke, niti o motivima da ponudi ostavku. U odjeljenjima SANU, kojih je ukupno 8, u ovom trenutku nisu bili voljni da komentarišu dešavanje u toj instituciji, barem ne, kako nam je rečeno, dok se zvanično ne izjasne o pismu predsjednika akademije. Akademik Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava i član odjeljenja društvenih nauka SANU, izjavio je da se nada da će ostavka predsjednika biti povučena, jer je Kostić, kako je naveo, dao značajan doprinos razvoju te institucije. Varadi je istakao da je to njegovo lično mišljenje i da ostaje da se vidi kako će se pojedina naučna odjeljenja akademije izjasniti o Kostićevoj ponuđenoj ostavci. Odjeljenje društvenih nauka, dodao je, o ponuđenoj ostavci će se izjasniti 19. novembra. Akademik Dušan Teodorović, član odjeljenja tehničkih nauka Akademije za Radio Slobodne Evrope, rekao da ne razume instituciju nuđenja ostavke.
To je ono što mene zbunjuje. Ili se ostavka daje ili se ne daje. Znači, ako se nudi, onda sad neko treba o tome da se izjašnjava. Ako se daje ostavka, onda je data. Eto, to je moj komentar. Svakako da je pravo predsjednika Kostića da da ili ne da ostavku. On je nezadovoljan svakako rezultatima glasanja, ali nezadovoljno i 100 drugih ljudi. Svako ima nekog kandidata koji nije izabran ili nije glasao za nekog kandidata koji je izabran. Tako da ja to ne vidim, ne pravim korelacije između ostavke i nezadovoljstva rezultatima glasanja. Ja zbog toga ne bih davao ostavku, ali to je pravo gospodina Kostića da da ako želi. Međutim, ono na čemu ja insistiram je da ne postoji institucija nuđenja ostavke. Ostavka se daje neopozivo ili se ne daje.
Akademik Dušan Teodorović, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić je, podsjetimo, podnošenje ostavke najavio juče nakon izborne skupštine akademije koja je izabrala manje kandidata od predloženog broja. Kostić je rekao da je to shvatio kao poruku njemu.
Radi se o činjenici da ima potpuno različita shvatanja ugroženosti akademije, njenog mesta i njene budućnosti. U tom smislu bit će mi veliko zadovoljstvo da otvorim politički prostor da na moje mesto dođe čovjek kome ćete više verovati i koji će uspešnije voditi akademiju.
Rekao je Kostić u četvrtak tako što je predsjednik izborne komisije akademik Dejan Popović saopštio rezultate glasanja, da je u redovne članove od 18 kandidata primljeno 16, a u dopisne 14 od 26 kandidata. Kostić je, dodajmo, u više navrata ranije skretao pažnju na mali broj članova Srpske akademije nauka i umjetnosti, kao i na ugroženost odjeljenja društvenih nauka i odjeljenja likovne i muzičke umjetnosti. Također, predsjednik sanuo je akademije koji se u bliskoj prošlosti nije libio da javno iznosi stavove nesaglasne porukama sa vrha vlasti. Jedan od takvih istupa imao je oktobra 2015. kada je rekao da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost, kako citat, s elementima dostojanstva napustiti Kosovo, kraj citata. Tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio je od akademije da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U polovini smo emisije, vreme je za najvažnije vesti. Pratimo situaciju s obzirom na najave vlasti u Prištini o formiranju kosovske vojske, izjavio zvaničnik NATO-a Jamesa Paturej. Presuda u ukidanju oslobađajuće presude Ninu potuži ministra policije doneta pod političkim pritiskom, saopštila medijska koalicija. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić zvanično ponudio ostavku. Gradonačelnik Zagreba se plaćenim oglasima u štampi izvinio za domaćinstvo Draganu Markoviću Palmi. Australijska policija potvrdila da napad u Melbourneu tretira kao teroristički akt. Vrijeme sutra, pretežno sunčana temperatura do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Informacije iz sveta. Napadač iz Melburna, koji je ubio jedno ranio dve osobe u centru grada, podlegao je povredama nakon što je ranjen u sukobu s policijom. Australijska policija potvrdila da taj slučaj tretira kao terorizam. Policijski komesar nije objavio identitet napadača, rekavši da je reč o državljaninu Somalije. Tenzije na relaciji Nemačka-Jermenija. Naime, jermenska vlada je saopštila da nemaju namjeru da iz Berlina uklone svog ambasadora Ašota Smabatijana, iako su nemački istraživači izvestili o njegovim navodnim mogućim vezama sa jermenskom mafijom koja operiše u Nemačkoj. Izveštaj koji su objavili mediji, među kojima Der Spiegel, baziran je na obavještenim podacima različitih nemačkih bezbednosnih službi, beleži Bijana Vičević.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Jermenije Karen Nazarian rekao je radiju Slobodna Evropa da je ministarstvo u kontaktu sa njemačkim zvaničnicima da bi razjasnili kredibilitet optužbi koje su iznesene u medijima o ambasadoru Ašotu Smbatijanu, kao i uopšte vezama jermenske ambasade sa jednom kriminalnom grupom.
To su određene optužbe iznesene u medijima. Mislim da ne bi trebalo da preduzimamo korake na osnovu medijskih izvještaja,
kaže zvaničnik nove reformske vlade Nikola Pašinjana, koja je u maju preuzela vlast u Jermeniji. Medijski izvještaji, međutim, stižu kao sažetak procurile trogodišnje istrage različitih njemačkih službi bezbjednosti o aktivnostima jedne ozloglašene kriminalne grupe koju vode Jermenci pod imenom Lopovi jači od zakona, koja operiše širom Evrope i prema izvještajima ima pipke u sportu i diplomatskim krugovima. Ugledni Spiegel te televizija i radio MDR saopštili su da su došli u posjed kopije finalnog izvještaja pod kodnim imenom Fatil, što je skraćenica za naziv Borba protiv lopova iznad zakona, koja je okončana ovog ljeta i koja je dovela do otvaranja 14 kriminalističkih slučajeva protiv 42 osobe. U izvještaju se navodi da je u martu Zmbatijan ponudio pomoć jermenske ambasade u istrazi, ali je njemačka federalna kriminalna policija rekla da su izražite odbacili ponude zbog toga što nisu mogli isključiti, kako je rečeno, moguću fuziju između diplomatske misije i kriminalne grupe Lopovi iznad zakona koja operiše u Njemačkoj. Posebno njemačke tajne službe, kako je navedeno, sumnjaju da je Sambatian, kojeg je na dužnost ambasadora 2015. postavio tadašnji predsjednik Serge Sarkisian, imao veze sa kriminalnim grupama, iako nije naveden niti jedan konkretan dokaz. Ime jermenskog ambasadora Ašota Sambatiana se ne pominje prvi put. Spiegel je također citirao povjerljivi izvještaj iz 2005. kada je berlinski javni tužilac navodno istraživao Sambatiana zbog sumnje za učešće u pranju novca. Također, 2008. kada je Sambatian bio član osoblja jermenske ambasade u Berlinu, njemačka federalna obavještajna služba započela istragu o tome da li je budući ambasador umiješan u krijumčarenje, ali su naknadno obustavili istragu zbog nedostatka dokaza.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Manfred Weber osvojio je podršku europskih desničarskih stranaka da se kandiduje za predsjednika Europske komisije sljedeće godine. Weber je pobedio bivšeg finskog premijera Aleksandra Stuba, a svjetski mediji različito procjenjuju ko je bolji od njih dvojice. Pa tako portal Politico piše da Weberova vizija europske politike izgleda sve više zastarela. Europa je daleko više poremećen, polarizovan politički pejzaž nego što je bila pre 4 godine. Politico ocjenjuje i da odbijajući da se suoči sa stvarnošću i podrži politički važnog kandidata kao što je Weber da vodi partiju na europskim izborima, europska partija propušta veliku priliku da pokazuje da sluša europske glasače. Što EPP više pokušava da zabije glavu u pesak i da nastavi s uobičajenim poslovima, zaboleće batine koje bi mogla dobiti u maju 2019. godine i to zasluženo, ističe Politico. EU Observer dodaje da je bilo teško uočiti razliku između Webera i Stuba u debati u Europskoj narodnoj stranci i u njihovim zahtjevima višim političarima od kojih su tražili da na izborima u maju 2019. godine postanu vodeći kandidati stranki ili takozvani špicen kandidati. Portal navodi da je lingvistička razlika pokazala liniju razlaza između dva kandidata, jer se Weber obratio hrišćanskim demokratama, a Stub je govorio o Europskoj narodnoj stranci. Britanski Guardian navodi da glasanje u Europskoj narodnoj stranci dolazi usled napetosti u grupi o tome kako obuzdati sve autoritativnijeg mađarskog premijera Viktora Orbana, njenog najneregularnijeg nacionalnog lidera. Stub je tvrdio da Orban treba da napusti grupu ako ne potpiše izjavu o europskim vrednostima koju su saglasili delegati partije u sredu. Međutim, Weber i rukovodioci partije protive se odbacivanju Orbana, strahujući od toga da bi to moglo da podstakne nacionalističku desnicu, objašnjava Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vest koja nam je stigla tokom emisije. Europska unija očekuje od kosovske strane da preuzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. To su za Radio Slobodna Evropa objasnili zvaničnici upućeni u procesu u svetlu sinoćne najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se neće sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem dok su na snazi mere kosovske vlade o tarifama na robu koje se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema našim izvorima, to pitanje je bila dominantna tema u toku sinoćeg susreta dvojice predsjednika. Stoga, kako su potvrdili izvori u Evropskoj uniji, naredni susret na predsjedničkom nivou će zavisiti od postupaka vlade u Prištini o tarifama na uvoznu srpsku robu. Evropska unija, sa druge strane, je ponovo pozvala kosovsku vladu da povuče tu odluku. Mi smo jasno dali do znanja da je odluka kosovske vlade kršenje obaveza Kosova koje proizlaze iz CEFTE. Mi jasno očekujemo od Kosova da povuče tu meru. Ta mera podcenjuje regionalnu saradnju i nije u skladu sa principima sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, poručile Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić objavio je u listovima 24 sata večernjem i jutarnjem listu plaćeni oglas javnog izvinjenja zbog toga što je nedavno ugostio Dragana Markovića Palmu, poslanika u Skupštini Srbije i predsjednika stranke Jedinstvena Srbija. Bandić se prethodno na konferenciji za medije izvinio građanima i veteranima Domovinskog rata zbog toga što je ugostio Markovića, rekavši da nije znao da je Marković prijatelj Željka Ražnatovića Arkana, komandanta paravojne jedinice Tigrovi, koja je optužnica Haškog suda otpečaćena nakon njegovog ubistva 2000. reti za teške zločine počinjene u Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini. Bandićeva reakcija je uslijedila nakon oštrih kritika hrvatske javnosti zbog toga što je ugostio Dragana Markovića Palmu. Od 2013. godine pa do danas skoro 50.000 građana Bosne i Hercegovine, mahom iz entiteta Republike Srpske, podnelo je zahtev za dobijanje državljanstva Republike Srbije. Razlozi za to su pre svega ekonomske i praktične prirode i predstavljaju rezervni plan za građanje ako se stanje u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj ne popravi, poručuju analitičari, a javlja Gojko Veselinović.
Od aprila 2014. izdato je BH građanima 6.813 pasoša Srbije. Za srpski pasoš planira podnijeti zahtjevi Banja Lučanin Dejan, jer smatra da će sa njim imati bolje mogućnosti u traženju posla van Bosne i Hercegovine.
Protok radne snage i koncentracija ljudi i samim tim migracije su puno pristupačnije iz Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Planiram nastavak života provesti u jednoj od zemalja Evropske unije.
Prema informacijama iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dobijanje državljanstva u prosjeku se čeka od 1,5 do 2 godine. Vladimir Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, kaže da Srbija ne podstiče BH građane da traže državljanstvo, ali razumije njihove razloge.
Osnov zašto traže državljanstvo Srbije, pre svega velika ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti srpskom narodu, to je najčešći razlog, a onda naravno postoji praktični razlozi, kao što je zbog školovanja, zbog studiranja, zbog zaposlenja, da budu jednostavno ravnopravni sa državljanima Srbije koji žive u Srbiji.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, mišljenja je da građani prvenstveno Republike Srpske u dvojnom državljanstvu vide rezervni plan ukoliko se stanje u BiH entitetu Republike Srpske ne popravi.
I na kraju krajeva, sa pasošem Srbije vi možete vjerovatno lakše otputovati u neke treće zemlje, što ja vjerujem jedan dio ljudi i o tome vodi računa, kao što recimo Hrvati sada iz Bosne i Hercegovine sa hrvatskim pasošem mogu da odu u Evropsku uniju bez bilo kakvih problema.
Puhalo zaključuje da se sticanje državljanstva Srbije postiče od aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, ističući primjer aktuelnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i budućeg člana predsjedništva BiH, koji se javno hvalio da ne koristi BiH pasoš, već samo pasoš Srbije i koji je redovno glasa na izborima u Srbiji gdje ima i pozamašnu imovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za Republiku Srpsku znači raspad opozicionog saveza za pobjede i mogući ulazak jednog njegovog dijela u vlast sa dugogodišnjim vladajućim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Milorad Dodik je neprikosnoveni vladar zadnjih decenija na prostoru Republike Srpske i sada je uz pomoć dojučerašnjih ljutih protivnika postao još suvereniji i neko koga se pita. On donosi odluke o imenovanjima, postavljenjima, smjenama, on se rješava mangupa, on bira nove mangupe i odlučujuće utiče na razvoj i prilike u vlasti i opoziciji. To nije ništa novo, na takvo stanje smo zapravo i navikli, a prostor kritičara je znatno sužen, što mu daje više prilika i više moći. Dakle, u samoj Republici Srpskoj čini mi se ništa se bitnije neće promijeniti, sem gubitka privida postojanja oponenata. Ovdje kao da ljudi ne vole demokraciju, ne razumiju je i traže čvrstu ruku. Od Milorada Dodika zavisi razvoj prilika u Bosni i Hercegovini. Ako odluči biti konstruktivan i raditi u interesu BiH, to će biti dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ako odluči djelovati u pravcu njene razgradnje, onda smo u velikom problemu. Kojim putem će krenuti, tek ćemo vidjeti.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Beogradskoj nadbiskupiji, povodom obeležavanja 100-godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata, predstavnici verskih zajednica u Srbiji potpisat će poruku mira. Najavljeno je i otkrivanje spomenika Bogorodici i Majci Evrope i sađenje Mojsijevog grma. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup, izjavio je da to predstavlja želju da u nama gori vatra pomirenja i simbol da ne želimo više ratove, rekao je nadbiskup Hočevar.
Slobodna Evropa.org.
I vreme je sada za najvažnije vesti. Evropska unija očekuje od kosovske strane da preduzme korake kako bi se omogućio nastavak dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou, rekli su za Radio Slobodna Evropa, izvori Evropske unije u Briselu. Pratimo situaciju s obzirom na najave vlasti u Prištini o formiranju kosovske vojske, izjavio zvaničnik NATO-a Jamesa Paturaj. Presuda u ukidanju oslobađajuće presude Ninu po tužbi ministra policije doneta pod političkim pritiskom, saopštila medijska koalicija. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kosti zvanično ponudio ostavku. Gradonačelnik Zagreba se plaćenim oglasima u štampi izvinio za domaćinstvo Draganu Markoviću Palmi. Australijska policija potvrdila da napad u Melbourneu tretira kao teroristički akt. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.